Eilen illalla käsittelimme tätä aihettamme masennus ja luovat mahdollisuudet enemmän tuon masennuksen näkökulmasta. Tänään on painopiste näissä luovissa mahdollisuuksissa. Ehkä kertaan hiukan joitakin aivan keskeisimpiä ajatuksia tuosta eilisestä, jotta ne, jotka eivät olleet paikalla, saisivat kuitenkin jonkun lähtökohdan tähän, mitä jo on sanottu. Ehkä sellainen kaikkein merkittävin asia, jonka otin esille minun näkökulmastani katsottuna merkittävin, oli ajatus siitä, että on tärkeää, että jotenkin huomata, että voi ottaa ikään kuin vastaan oman elämänsä merkityksen. Voi ikään kuin hyväksyä sen. Löytää sen, antaa sille tilaa. Ja olin sitä mieltä, että tämä asia on aika pitkälle lähtökohta siihen, että voi sitten löytää keinoja myös niiden käytännön vaikeuksien ratkaisemiseksi, jotka masennukseen hyvin monin tavoin liittyvät. Ja toinen sellainen keskeinen asia oli sitten ajatus siitä, että elämä voi olla ikään kuin hyvinkin monivaiheinen lauluharjoitus. Sellainen aika, jonka me itse kukin täällä maan päällä elämme, jolloin on tarkoitus opetella henkilökohtaista tapaa kertoa jotakin omasta elämästään niin, että se ajan rajan tuolla puolen vapahtajan sovitustyön perusteella sen ansiosta olisi mahdollista esittää myöskin omalla henkilökohtaisella tavalla. Tässä ehkä ne keskeisimmät ajatukset, jotka meillä eilen illalla oli, mutta voimme tehdä myöskin niin, että näiden lisäksi, jos oli vielä jotakin muuta, joka selvästikin on jäänyt mieleen ja ajatteluttamaan, niin voimme ikään kuin palauttaa ne muutkin merkittävät asiat vielä mieleen ja samalla tutustumme myöskin sitten niihin ihmisiin, jotka siinä lähistöllä istuvat. Eli oliko eilisillassa jotakin sellaista, josta haluat jonkun sanan sanoa vierustoverille. Parasta ensin katsoa, minkälainen ihminen siinä istuu. Ei kaikille pidä kertoa mitä tahansa. Olkaa hyvät. Ehkä jatkamme sitten tästä eteenpäin. Nyt olisi vielä sitten yksi semmoinen hyvin tärkeä tehtävä, joka tässä jostakin syystä on tuli minulle mieleen, että sen voisi tehdä. Nyt jos on joku henkilö, jolla on tulitikut, niin täällä olisi sytyttämätön kynttilä. Tervetuloa sytyttämään. Sieltä löytyi tulitikut. Se on mukavampi puhua, kun siinä kynttilä palaa. No niin, nyt on ne eiliset kuulumiset vaihdettu. Kiitos. Ja lähdemme eteenpäin. Tämä aiheemme puhuu nimenomaan luovista mahdollisuuksista. Meidän tulisi siis tänä iltana puhua mahdollisuuksista. Ja sehän ei tarkoita sitä, että kaikesta, mikä on meille ikään kuin mahdollisuutena löydettävissä, että kaikesta tulee totta. Mutta me puhumme mahdollisuuksista, ja itse kukin läsnäolija varmaankin sitten oman elämän tilanteensa, elämän kokemuksensa, oman ajattelutapansa ja kuuntelutapansa pohjalta tutkistelee sitten näitä esittämiäni mahdollisuuksia. Näin toivon syntyvän myöskin vähintäänkin uusia näkökulmia, kenties myös joitakin uusia oivalluksia, joista on käytännössäkin apua. Ja sen verran vielä palaan tuohon eiliseen, että juuri tämä oman elämän merkityksen löytäminen, se on sellainen mahdollisuus, joka meille tarjoutuu kaikille aika ajoin, milloin voimakkaampana, milloin heikompana, mutta se on jotakin sellaista, joka niin kauan kuin me olemme elossa, niin meille mahdollisuutena tarjoutuu. Minun elämäni. Mahdollisuutena. Ja luovuuden näkökulmasta, jos tätä lähdemme nyt sitten kulkemaan tätä illan aihetta, niin juuri tämä näkökulman löytäminen on se keskeinen asia, joka luovassa toiminnassa aina on jotenkin hyvinkin tärkeä, jotta voitaisiin sitten päästä eteenpäin. Näkökulman löytäminen. Ja luoville ihmisille on ominaista niin sanottu divergentti ajattelu, joka tarkoittaa sitä, että heille on ominaista löytää näkökulmia, joita muut eivät tule ajatelleeksi. Luoville ihmisille on ominaista löytää näkökulmia, joita muut eivät tule ajatelleeksi. Muistan, miten psykologian opintoja aloittaessani jo varsin kauan sitten olin ensimmäisessä approbaatur-tentissä ja professori esitti minulle sitten kysymyksen, mitä on divergentti ajattelu. Ja minä olin huonosti lukenut tenttikirjan ja en minä osannut tyydyttävällä tavalla tuohon kysymykseen vastata. Niinpä hän kaivoi taskustaan tulitikkulaatikon, pani pöydälle tietyn määrän tulitikkuja ja sanoi, että rakennappa näistä 4 kolmiota. Ja siitä ei kerta kaikkiaan tullut mitään. Sen jälkeen hän itse rakensi näistä pyramiidin. Otti 3. ulottuvuuden mukaan tuohon tehtävään. Hän sanoi, tätä on divergentti ajattelu. 3. ulottuvuus mukaan. Uusi näkökulma. Toinen tyypillinen piirre ihmisille, joita sanotaan luoviksi, voimme toki kysyä, eivätkö kaikki ihmiset sitten ole luovia. Minusta se on oikein hyvä kysymys. Mutta ajatellaan nyt ainakin aluksi niin, että on olemassa joitakin erityisen luovia ihmisiä. Ja tällaisille ihmisille toinen sellainen tyypillinen piirre on se, että heillä on runsaasti elinvoimaa ja halua käyttää sitä. Runsaasti elinvoimaa ja halua käyttää sitä. Jos ajattelemme näitä kahta jo mainittua asiaa, niin eikö olekin aika lailla kysymys erilaisesta maailmasta kuin mikä masentuneella on? Masentunuthan juuri ei löydä uutta näkökulmaa. Hän kiertää sitä samaa kehää. Hänellä ei ole runsaasti elinvoimaa ainakaan käytettävissään. Eikä hänellä usein ole minkäänlaista haluakaan käyttää tuota voimaa, joka hänessä mahdollisesti olisi. Joten puhumme nyt jostakin aivan muusta kuin masennuksesta, kun puhumme luovuudesta. Siltikin pidämme edelleen tuon vanhan otsikon masennus ja luovat mahdollisuudet. Jatkamme rohkeasti eteenpäin. Kolmas luoville ihmisille tyypillinen piirre on tahdon voimaan liittyvä itseluottamus. Eli saimme jälleen yhden piirteen lisää, jota masentuneella yleensä ei ole. Ja näin joudumme toteamaan sen, että on vaikea löytää tietä masennuksesta luovuuteen. On vaikea löytää tietä masennuksesta luovuuteen. Kuitenkin on syytä samalla sanoa se, että varsin usein luovaa vaihetta elämässä edeltää jokin sellainen vaihe, jota hyvinkin voidaan nimittää masentavaksi, masennukseksi. Jostakin siis kulkee tie vaiheesta toiseen. Missä tämä tie kulkee, missä on sen pää, se on kysymys, jota me tarvitsemme. Toistan vielä kerran tuon yhden ajatuksen, jonka jo tänäänkin olen maininnut kertauksena eiliseen. Eräs todella merkittävä tien pää on hyväksyä, että minulla on elämä, olen elossa. Hyväksyä se todella. Se on jotakin arvokasta. Mutta se ei riitä. Vielä hiukan lisään tätä vaikeutta, tämän meidän aiheemme vaikeutta, toteamalla, että henkilöt, jotka ovat ottaneet elämän tavakseen luovien asioiden kanssa ahkeroinnin, heillä on vielä tällaisiakin piirteitä tunnistettavissa. Heillä on halu joutua ymmälle. Ajatelkaapa. Halu joutua ymmälle. Oikein semmoinen tarve joutua tilanteeseen, jota ei käsitä. Yleensähän me ajattelemme, että siinä on jotakin sellaista, mitä me emme halua. Joutua tilanteeseen, jota ei käsitä. kummallisia nuo roomalaiset, sanotaan Asterix-sarjakuvassa, aina silloin tällöin. On siis ihmisiä, joilla on halu joutua ymmälle, koska juuri tämä ymmälle joutumisen tila on lähtökohta luovuuden liikkeelle lähtemiseksi. Kysymys, johon ei ole ratkaisua, on motivoiva tekijä. Näin ollen uskallan sanoa, että jos olisi mahdollista masennuksen keskellä löytää tuollainen oivallus, tämä tilanne, jossa elän ja joka minua masentaa, hyvinkin saattaa olla lähtökohta johonkin uuteen. Jos tällainen oivallus olisi mahdollista ottaa vastaan, niin silloin alettaisiin olla jo hiukan samoissa maisemissa kuin tuo äsken kuvattu luovuuden spesialistin halu. Toinen tämmöiselle spesialistille tyypillinen piirre on tämän mainitun ymmälle joutumishalun ohella vastakohdista nauttiminen. Vastakohdista nauttiminen. Ei siis pelkästään sopusoinnosta, vaan vastakohdistakin nauttiminen. Olla hyvillään, kun on ratkaisemattomia asioita. Sellaisia, joita ei saa sopusointuun keskenään. Ajatelkaa, mitkä mahdollisuudet meillä on tällä hetkellä Suomessa. Vaikka tämä on hiukan leikillisesti sanottu, niin totta toinen puoli. Silloin tällöin kuulee varsin paljonkin elämää nähneiden ja sitä todeksi eläneiden ihmisten sanovan, että minkäköhänlaiseen luovuuteen tämä lama oikein johtaa. Esimerkkinä rohkenisin mainita ne muutamat lehtikirjoitukset, joita ehkä jokainenkin meistä on jonkun lukenut, jossa joku henkilö kertoo, että hänellä ei ollut rohkeutta ryhtyä yrittäjäksi, hänellä ei ollut rohkeutta käydä toteuttamaan unelmaansa ennen kuin hän sai kenkää, ennen kuin hän sai potkut lopputilin vakituisesta turvallisesta työstä. Sitten oli pakko, ja nyt hän ei vaihtaisi tätä mihinkään. Masennus ja luovat mahdollisuudet. Olen kuulevinani siinä kertomuksen eräänlaisesta prosessista. Sellaisesta, jossa voi olla varsin vaikeakin masennusvaihe, koska on tapahtunut asioita, jotka ovat vaikeita, kipeitä, yllättävyydessään lamauttavia. Mutta sitten on löytynyt tie tämän kivun keskeltä uusiin mahdollisuuksiin. Tällaisen prosessin olen tässä iltamme aiheessa ikään kuin kuulevinani. Mutta masentuneen ihmisen ongelmana on juuri se, että hänellä ei ole lähtökohtia siihen, että hän pääsisi tuohon luovaan vaiheeseen elämässä. Hän pikemminkin hakee turvaa ja suojaa siitä masennuksestansa. Hän etsii juuri siitä masennuksesta sitä vastausta elämänsä tilaan. Hän ei jotenkin tule hoksanneeksi, ettei sitä sieltä löydy, sitä ratkaisua. Joskus jokin odottamaton tapahtuma, joka ikään kuin sekoittaa nappulat pelilaudalla perusteellisesti, voi pienen tai suuremmankin shokin tapaan auttaa tuosta kierteestä hetkeksi pois, ja jos silloin on saatavilla mahdollisuus luoviin ihmissuhteisiin, silloin tie alkaa avautua. Tästä kerrottiin erässä vaiheessa yliopistolla esimerkkiä jo aika kauan sitten kertomusta, jonka todenperäisyys ei ole täysin tiedossani, mutta kerron sen sellaisena, kun sen eräältä yliopiston psykologian opettajalta kuulin. Kun sähkösokkihoito tuli Suomeen kauan sitten psykiatrisena hoitokeitona, niin oltiin siinä uskossa, että nyt on löydetty lopullinen vastaus, todella auttava ratkaisu psyykkisiin ongelmiin ja varsinkin depressioon. Nimittäin potilaat paranivat silmissä ja pian. Ja tietenkin se oli mahdottoman upea asia, mutta aikaa kului sitten ja tulokset alkoivat hiljallensa huonontua. En tiedä, oliko se sitten psykologin vai mahdollisesti jonkun teknikon tai kenen lie ajatus ollut, vai onko tämä vain tämmöistä ilkeää vitsailua, kun kerrottiin tuon tarinan mukaan, että alettiin epäilemään, että kenties sähkölaitoksen sähkö on huonontunut. Ja ilmeisesti sitten jouduttiin toteamaan, että näin ei asianlaita ollut. Jouduttiin etsimään muita selityksiä tuohon muuttuneeseen tilanteeseen, kun hoito ei enää parantanutkaan niin hyvin. Ja ennen pitkää saatiin selville, että oli tapahtunut eräs merkittävä muutos. Professori ei enää käynytkään henkilökohtaisesti tapaamassa sitä potilasta, joka heräsi tästä sokista. Hän ei enää tullutkaan innoissaan tuon potilaan luo. Hän ei enää ollutkaan kiinnostunut tästä heräävästä potilaasta, vaan asiaa hoitivat jotkut toiset henkilöt, jotka eivät olleet niin hirveän innostuneita näistä heräävistä potilaista. Ja tuon kertomuksen mukaan huomattiin, miten tärkeä on ihmissuhde silloin, kun etsitään lähtökohtia masennuksesta toipumiselle. Shokki ja sen jälkeen kiinnostunut, lämmin, aito ihmissuhde. Kenties joku luova ihminen, jolla on näitä ominaisuuksia, joita luettelin. Jakaa asti. Nyt kysynkin teiltä, kun tapana on ollut, että voimme aina välillä hetkeksi pysähtyä, jotta voimme kuulla, mitä viisautta on siinä molemmin puolin ympärillä. Nyt on sen aika. Mitä ajattelet tuosta kertomastani tarinasta? Mikä on sinun näkemyksesi? Oliko tämä selitys oikea? Olkaa hyvät. Enpä taida rohjeta kysyä, että oletteko samaa mieltä vai eri mieltä. Ainahan on se mahdollisuus, että olette täysin eri mieltä ja sitten minulta sekoavat konseptit. Joten jatkamme. On tärkeää saada esittää oma näkemyksensä asiasta. Ei ole tärkeää olla samaa mieltä muiden kanssa. Mutta on tärkeää ilmaista, että on ymmärtänyt, mitä toinen tarkoittaa. Sinä siis ajattelet näin. Niinkö? Kuulluksi tuleminen on eräs kaikkein merkittävimpiä asioita, joka masentuneelta puuttuu. Kuulluksi tulemisen kokemus. Ja tästä joku ajatus. Nimittäin tavallisesti masentunut ei itsekään tiedä, mitä hänelle todella kuuluu. Ja näin ollen hän ei osaa edes pyytää tuollaista kuulluksi tulemisen kokemusta, vaan se täytyy hänelle luoda. Se täytyy hänelle lahjoittaa, tarjota tuollainen tilanne. On mielenkiintoista, että kun Raamatussa puhutaan Jumalan hengestä, niin alkukielessä, kreikan kielessä käytetään ilmaisua, joka merkitsee aktiivista toisen luo tulemista. Parakletos, persona, joka on kutsuttu toisen persoonan vierelle. Pyhä henki. Persona, joka hakeutuu toisen luo. Ja näin voidaan ajatellakin, että jos on mahdollista lahjoittaa jotakin omasta luovuudestaan ihmiselle, joka on masennuksen vankina, sillä tavalla pulassa, niin siinä on tuossa halussa lahjoittaa jotakin luovaa tälle toiselle. Siinä on jotakin, joka on samansuuntaista kuin Jumalan hengen toimintamalli. Voi siis ikään kuin lähteä siitä ajatuksesta, että tähän tulee Jumala itse luojana henkensä kautta mielellään mukaan, avukseni, tuekseni. Ja näin siis monasti ihminen, joka ei pidä ehkä itseänsä minään erityisenä uskovaisena, hän saattaa ehkä osin tietämättäänkin tuolla halullansa lahjoittaa jotakin omasta luovuudestaan toiselle masentuvalle. Hän saattaa ehkä itse sitä oikein ymmärtämättäänkään olla Jumalan hengen lähettämä. Otan tähän erään Aale Tynnin runon. Pienen pätkän runosta Maarian kämmäket. Koko salaisuus on tässä. Sydän mullassa pimeässä. On juuri valkoinen. Runojahan on mahdollista lukea niin, että lukija ymmärtää runon aina oikein. On mahdollista ymmärtää se juuri omalla tavallaan. Minä ymmärrän tämän säkeen tällä tavalla. En tiedä, mitä Aale Tynny tähän itse sanoisi, onko hän tätä ajatellut, tätä runoa tehdessään, sitä en tiedä. Ajattelen, että siinä oikeastaan puhutaan kasteen armosta. Sydän mullassa pimeässä on juuri valkoinen. Kastettu kristitty voi olla tällainen lähetetty kristitty. Joka tapauksessa tuo kuulluksi tuleminen, löydetyksi tuleminen on sellaista, mitä masentunut tarvitsee. Ja jos sopiva ihminen löytää tiensä tämän masentuneen luo, niin on olemassa suurempi todennäköisyys siihen, että tapahtuu kohtaaminen, löydetyksi tuleminen, kuulluksi tuleminen, jopa niin, että masentunut löytää yhteyden itseensä, omiin tunteisiinsa, jotka masennuksessa ovat kadoksissa. Ja tästä lähtee tervehtyminen. Tällainen luot tuleminen voi olla sen laatuista lohdutusta, joka käynnistää tervehdyttävän surutyön. Ja näin ajattelen, että on paljon sellaista mahdollisuutta, jota emme ehkä ole tulleet ajatelleeksi masennuksen tarkastelussa luovien mahdollisuuksien näkökulmasta. Luoja itse. Jos hän ei ole luova, niin kuka sitten? Mutta jatkamme eteenpäin. Mitä on taide? Nyt tuli kova kysymys. Mitä on taide? Kysypä vierustaverilta, hän hyvinkin saattaa tietää. Mitähän se taide todellakin on? Paula Tuomikoski, joka on näiden asioiden ylimpiä virkamiehiä Suomen maassa, neuvotteleva virkamies tuolla opetushallituksessa, hän on kirjoittanut kirjassaan Taide ja ihminen muun muassa tällaisen ajatuksen. Taiteilija on henkilö, joka on erikoistunut saattamaan oman henkilökohtaisen tunnesisältönsä, tunnemaailmansa sellaiseen muotoon, jota sanotaan taiteeksi. Kuulostiko selkeältä? Eli toisin sanoen, taide on tietynlaiseen muotoon saatettua tunnetta. Ja se, millaisten arvojen mukaan, millaisen arvomaailman, millaisen arvokapasiteetin mukaan tämä muotoon saattaminen on tapahtunut, se tietenkin sitten vaikuttaa siihen, millaista taidetta syntyy. Mutta se, että kysymys on muotoon saatettua tunnesisältöä, on tässä merkittävä asia. Masennus ja luovat mahdollisuudet tähän sovellettuna voisi tarkoittaa sitä, että jos masentunut pääsee laulamaan masennuksestaan, saattaa sanojen ja sävelten muotoon sen, mitä hänen sisimmässään tapahtuu, niin hän tekee taidetta. Sanotaan myöskin, että suomalainen soitto on suruista tehty. Ja näin on hiukan samantapainen ajatus tuossa, vaikka masennus ja suru eivät toki ole sama asia. Masennus on jotakin vaikeampaa kuin suru. Joka tapauksessa on hyvä ajatella näin, että myös vähistä tarpeista ja huonoissa olosuhteissa voi luoda jotakin. Vähistä tarpeista ja huonoissa olosuhteissa voi myös luoda jotakin. Olen kerran jo yli 10 vuotta sitten ollut tilanteessa, jossa pidin tällaista samantyyppistä esitelmää. Puhuin silloin itsensä hyväksymisestä. Ja se oli aikaa, jolloin karismaattinen hengellinen liike teki tuloansa Suomeen. Ja silloin oli tapana ajatella niin, että sellainen oikein hyvä kristitty, niin hän laulaa kädet ylös kohotettuna. Se oli sen ajan tapa. Se oli yhtä oikein kuin öljylämmitys tänään. Tuollahan on teitten varsilla ainakin viime aikoihin asti kerrottu suomalaisille, mikä on oikein. Se on öljylämmitys. Ja tämmöinen mainos todellakin on minua huvittanut suuresti. Nyt me tiedämme, mikä on oikein. Ja silloin oli oikein laulaa kädet kohotettuna. Minä sain ajatuksen luentoni lopussa. Minä sanoin, että lauletaanpas. Ja sanoin, että me laulamme nyt virren, jota yleensä ei lauleta kädet kohotettuna, mutta me teemme sen nyt. Minä vaivainen on maton matkamies maan, monet kuljemme vaikeat retket ja niin edelleen. Siinä taisi joku saada oivalluksen. Voi olla kasvukipuisena, keskeneräisenä, hyväksytty. Ja laulaa siitä kiitosta, niin että kädet on ihan vaikka mukava nostaa ylös. No, kaikenlaista. Joka tapauksessa yritämme päästä vielä pääasioihin tässä luennossa, joka tuntuu venyvän luvattoman pitkäksi. Nimittäin, kun on sitten tutkittu luovuustutkimuksissa, mikä on eri taiteen lajeille ominaista huipputaidetta, erityisen arvokasta taidetta, niin on todettu tähän tapaan esimerkiksi kirjassa, jonka on toimittanut Jan-Erik Roth ja jonka nimi on Luovuuden ulottuvuudet. Tähän tapaan, että kirjallisuudessa erityisen arvokasta ovat kertomukset henkilöhahmoista, jotka välittävät meille kuvia siitä, millaisia ovat neuvokkaat tavat elää. Neuvokkaat tavat elää. Erityisesti silloin, kun on kysymys elämän perustarpeista, perusvieteistä. Ja nämä neuvokkaat tavat elää kenties ovatkin haaste, joka kannattaisi ihan erityisesti ottaa kirjallisuutta lukiessa ajateltavaksi. Maalaustaiteessa, kuvataiteessa tällainen huomionarvoinen asia ovat kuvalliset yhteydet toisilleen etäisten alueiden välillä, jopa vastakohtien välillä. Taide on tuottanut jotakin, joka on ratkaissut noita ymmällä olemisia vastakohtia, on luotu tietä, yhteyksiä. Arkkitehtuurissa kauneus ja sopusointu ympäristön kanssa on tällaista arvotaidetta. Siitähän palkintojakin myönnetään. Kaupallisellakin alalla on ymmärretty taide Ja siellä ehkä vasta se onkin oikein ymmärretty. Ja täällä arvostetaan käyttökelpoisuutta tai sitten sitä, mitä siitä maksetaan. Ja erityisen merkittävä ajatus vielä lopuksi tähän osaan tätä luentoa. Luova teos, taideteos, on sellainen teos, jolla on suuri merkitys monille ihmisille monien vuosien ajan. Olen aina ajatellut, että sellainen ihminen, joka osaa tulla toisen luo oikeaan aikaan viisaalla tavalla, vieläpä viipyä hänen luonaan tavalla, joka kertoo sitä, että luoja itse on sinun kanssasi. Ihminen, joka löytää persoonallisen tavan olla luojan tulkki. Hän on taideteos, jolla on suuri merkitys ainakin tuolle ihmiselle ja kenties monelle muullekin useiden vuosien ajan. Kenties voimmekin ajatella niin, että meidät itse kukin on tietyllä tavalla kutsuttu olemaan luojan taideteoksia. Ja tästä tulemme siihen varsinaiseen ajatukseen, joka minulla tätä iltaa varten on. Aivan samoin kuin taidetta tehdään joskus vuosia, jotakin merkittävää teosta tehdään vuosia. Ja se ei tekovaiheessa näytä lainkaan taiteelta, ennen kuin se on valmis. Niin ajattelen, että kovia kokenut ihminen, joka löytää tietä eteenpäin arvostaen sitä ainoaa elämää, joka hänellä on, niin paljon, että hän etsimällä etsii aina uudelleen lähtökohtia siihen, että hän voi elää. Ottaa vastaan oman elämänsä. Hänestä tulee taideteos. Ajattelen myöskin niin, että juuri tähän tarvitaan paljon armoa. Tarvitaan jotakin sellaista, jonka saa lahjaksi uudelleen ja uudelleen. Ajattelen, että me voimme kenties löytää kukin tavallamme sellaisen näköalan, jossa me hyväksymme itsemme luojan armotyömaaksi. Sellaiseksi ihmiseksi, omanlaiseksemme ihmiseksi, omine ongelminemme ja kykyinemme, jonka parissa luoja tekee mielellään työtä. Armosta, ei ansiosta, vaan siksi, koska hän rakastaa luomaansa ihmistä. Joskus on, ja varsinkin masentuneena, on vaikeaa ottaa vastaan tämä. Ja siinä me voimme tarvita toinen toisiamme, mutta myös muuta luomakuntaa, luontoa, taideteoksia, monenlaista. Kaikissa tapauksissa runot ovat eräs esimerkki taideteoksista, joilla, niin kuin tiedämme, on suuri merkitys monille ihmisille monien vuosien ajan. Ajatelkaapa Ale Tynnin runoa Kaarisilta, jossa kerrotaan tiestä syvyyden yli. Kenties on niin, että voimme runoja lukiessamme ikään kuin ihmetellä sitä, miten syvällistä tietoa runot sisältävät. Nimenomaan tällaisena tien tuntemisena, kertomuksena siitä, mitä kuuluu ihmiselle, joka kokee tietyn tyyppisiä elämänvaiheita, negatiivismerkkisiä tai positiivismerkkisiä. Ja Aale Tynni runossa Omenan kukat sanookin tähän tapaan. Syvä viesti, ihmeellinen, lämmin. Oi kuinka tulkita mä voisin sen? Kukan juuri tuoksuu väkevämmin kuin itse kukkanen? Mitähän runoilija tässä haluaa sanoa? Ei jäädä miettimään. Joka tapauksessa lopetamme tämän luennon ajatukseen siitä, että Raamattukin on täynnä runoutta, varsinkin tämä uusi käännös. Siellä saattaa olla todella syvällistä tietoa elämästä ja tiestä elämään. Toivon oikein hyviä lukuhetkiä.
Kuului, mitä on oikeanlainen itsensä hyväksyminen?
Kyllä mä näin isoon kysymykseen niin joudun vastaamaan jotenkin varsin rajoitetusti, mutta kun niin on tehtävä, niin sanoisin, että se on juuri sitä, että antaa juuri tälle minun elämälleni riittävän suuren arvon. Se on sitä, että en kuvittele olevani jotakin erikoista. En kuvittele olevani sitä en myönteisen suuntaan enkä kielteiseen, vaan rohkenen ajatella, että minä olen minä. Minulla on juuri tämä elämä. Se on minulle uskottu. Ja siinä on tällaisia asioita, joista pidän, ja sitten näitä, joista en pidä lainkaan. Ja sitten on sellaisia, joista mä pidän ihan hirveästi, ihan todella paljon. Ja sitten on niitä, jotka yökää. Ja paljon sensuroituja sanoja. Minusta se on oman elämän tosiasian kunnioittamista. Ja mitä muuta se sitten on, niin se voi olla hyvin monenlaista riippuen siitä, mikä on milloinkin elämän tilanne, elämän vaihe. Joskus se voi olla jotakin hauskaa. Se voi olla sitä, että antaa itsellensä luvan johonkin oikein hyvään ja kauniiseen. Tai se voi olla sitä, että kieltäytyy jostakin, viettää paastopäiviä. Kaikki tämä voi olla itsensä hyväksymistä. Tilanteesta ja ihmisestä ja elämänvaiheesta riippuen.
Onko vielä kysymyksiä?
Enkä. Niin, kysymyksen toista.
Kysymys kuului, että mitenkä voisi estää tämmöisen intensiivisen luovuuden jälkeen seuraava masennus?
Niin, minun tämmöinen yksioikainen vastaus on, että ei mitenkään. Se kuuluu asiaan. Mutta sen tosiasian niin kuin tuntemaan oppiminen saattaa merkitä sitä, että oppii tuntemaan oman elämänsä rajoja niin, että ei päästä myöskään luovuutta niin kuin liian jotenkin sopimattomaan rooliin elämässään, sellaiseen, joka ei itselle niin kuin käy. Koska masennus on aina myöskin sellainen reaktio johonkin semmoiseen, missä on niin kuin astuttu oman elämän joidenkin merkittävien rajojen ulkopuolelle. Ja näin myös luovuuden osalta. Mutta sikäli kun tunnen luovaa työtä tekeviä ihmisiä, niin silloin kun on saatu joku teos valmiiksi, niin seuraa sellainen tyhjä vaihe. Seuraa sellainen vaihe, jota minusta ei välttämättä voi sanoa masennukseksi, mutta joka kuitenkin on jotenkin sellainen outo, sellainen, joka on vaikea jotenkin tajuta sen ideaa ennen kuin se toistuu uudelleen ja uudelleen, ja näin vähitellen oppii sitten löytämään myös niitä tapoja, mitä tehdä tällaisina luovan työn jälkeisinä aikoina, jotta palautuminen voisi olla luontevaa. Mutta jos nyt on mennyt yli, niin sitähän kysymyksen nimenomaan tarkoitti. Niin kyllä varmaankin sain tietty luottamus siihen, että tämä menee ohi. Ja sitten joidenkin sellaisten rutiiniasioiden tekeminen, jotka on tarpeellisia tai ehkä hiukan mukaviakin. Ja jollei sitten tämäkään auta, sitten on paras mennä jonkun henkilön luo, jolla on kokemusta tässä asiassa.
Sitten vielä, kuului, miten pitäisi suhtautua henkilöön, joka on kovasti masentunut ja ollut pitkään masentunut, mutta ei suostu puhumaan tästä asiasta.
Niin eikä mistään. Niin usein kai voidaan sanoa, että masentunut on jotenkin semmoisiin hänelle ylivoimaisiin suruihin sulkeutunut. Että hänellä on sellainen surutila, jossa hän ei pääse eteenpäin ja joka ikään kuin sitten sakkautuu tällaiseksi masennustilaksi. Ja siinä on juuri se vaikeus, että itsensä ilmaiseminen on työlästä. Se on jotenkin hukassa se, miten ylipäätänsä voisi itseensä ilmaista. Ja sanojen tasolla se on ehkä erityisen vaikeata. Niin tästä syystä ajattelen niin, että sellainen nyrkkisääntö on se, että jos on mahdollista jollakin tavalla viettää pieniä hetkiä hänen kanssaan, yrittämättäkään saattaa häntä puhumaan, vaan tarjoamalla hänelle tämmöisen läsnäolokokemuksen. Siinä on toinen ihminen läsnä, joka ei pakotakaan häntä puhumaan. Ja jos on vielä sitten löytänyt semmoisen tavan rukoilla, että ei tee sitä niin, että toinen huomaa, vaan rukoilee hiljaa mielessänsä ääneti, niin siinähän voi sitten myöskin jollakin tavalla olla kantamassa tätä vierellä olevaa henkilöä luojan luo, että mikä häntä auttaisi, ja jos se mahdollisesti ole minä, niin kenties jotakin muuta, että tämä muu hänelle avautuisi. Tärkeintä siinä on mielestäni tuo läsnäolo.
Se sääli on kuin kyykäärmeen myrkky. Pyydettiin käsittelemään tätä asiaa.
Niin, meillä on tämmöinen tietynlainen asenne olemassa jokaisella meistä, joka kantaa nimeä itsesääli. Ja se tarkoittaa sitä, että kun toiset eivät osoita sääliä minua kohtaan, niin onpahan kuitenkin yksi ihminen, joka sen tekee, se olen minä. Ja tällä tavalla sitten niin kun löytyy kuitenkin joku, joka lohduttaa. Ongelmaa vain siinä, että tämä itsesääli tavallisesti ei johda mihinkään, paitsi syvemmälle masennukseen. Ja näin ollen jotkut teologit aivan perustellusti pitävät itsesääliä syntinä, sellaisen, joka erottaa Jumalasta ja myös mahdollisesti muista ihmisistä. Ja tällöin, niin kuin itse mainitsin, että se on ikään kuin kyykäärmeen myrkkyä, niin tarkoitat varmaan, että se on vahingollista, jopa kuolettavaa. Ja ajattelen, että kun olen puhunut näistä sokeista ja tämmöistä asioista, jotka niin kuin sekoittaa nappulat pelilaudalla, niin usein me tarvitsemme jotakin tämmöistä pientä ravistelua ennen kuin me havahdumme itsesäälistä pois. Mutta sitten olisi hyvä, että siihen tilanteeseen olisi löydettävissä että aitoa lohdutusta. Ei omatekoista, vaan ihan aitoa. Jotakin sellaista, joka niin kuin ohjaa sitten semmoiseen toisenlaiseen näkökulmaan tähän koko asiaan. Mutta ne, jotka eivät pidä itsesääliä synteinä, niin kaupoissa on erittäin edullisia suklaatarjouksia usein.
Onko kysymyksiä vielä? On siinä. Että mitkä ovat terapiamahdollisuudet nimenomaan tähän masennukseen liittyen ja myöskin tähän luovuuteen? Oliko näin?
Se on varsin vaikea kysymys vastattavaksi. Terapia, psykoterapia on eräs tällainen meidän aikamme tuote, jonka pyrkimyksenä on luoda erityisolosuhteet säännölliselle tapaamiselle ihmisen kanssa, joka paneutuu meidän asiaamme ammattitaidolla. Ja juuri nämä puitteet, jotka mahdollistavat säännöllisen tapaamisen erityisolosuhteissa, nämä ovat usein sellaiset, jotka ihmiseltä puuttuu. Ja monesti ihmiset haluavat myöskin maksaa siitä palvelusta, jota saavat. Ja terapia on tavallisesti maksullista, ainakin joltakin osin. Mitkä ovat sitten terapian mahdollisuudet, niin se on kysymys, joka on varsin yksilöllinen mielestäni. On erilaisia teorioita, hyvin niin kuin tiedämme, on monen tyyppisiä terapiamuotoja, ja niiden taustalla on aina jokin teoreettinen ajattelu, joka perustuu johonkin ihmiskäsitykseen. Ja tämä teoria on tavallisesti sitä tuon ihmiskäsityksen mukainen. Jokainen ihmiskäsitys taas pitää erityisen arvokkaana ihmisessä jotakin tiettyä puolta. Ja nyt tämä terapia pyrkii sitten juuri tätä puolta tukemaan tässä ihmisessä. Ja näin kysymys, mitkä ovat terapian mahdollisuudet, niin se on liian laaja vastattavaksi. Ne ovat siis yksilölliset ja rajalliset, näin vastaisin. Jos terapiasta tulee elämän koko sisältö, niin silloin minun käsittääkseni ollaan eksytty. Terapia on apuväline, se on palvelumuoto, josta ei mielestäni saisi tulla elämän sisältöä. Elämän sisältö tulisi olla joku muu.
Sitten sinulla on tullut, että kun on tarpeellisen määrän itsesääliä ynnä muita myrkkyjä niellyt, niin kuinka voi saada kontaktin toiseen ihmiseen ja luottamuksen? Lähimmäiseen ja Jeesukseen. Tässä tuli vielä lisäys tähän samaan kysymykseen.
Niin, varmaankin masennus on juuri sen tyyppinen ilmiö, jossa tämä vaikeus on se, joka ratkaisemattomana ihmisen pitää masennuksessa, koska masentunut ihminen on todellakin kyvytön itse tätä kontaktia kehittelemään varsin usein. Ja ajattelen niin, että varsin usein ihminen on ikään kuin sen armoilla, ottaako joku häneen yhteyttä. Lähettääkö joku postikortin, soittaako joku pienen puhelun, tervehtiikö joku kadulla. Joskus ne voivat olla todella pieniä asioita, jotka laukaisevat tämän tilanteen niin, että tuo lukko avautuu. Se voi olla yksi ainoa hymy suojatiellä vastaan tulevalta ihmiseltä, joka herättää tuon pienen elämänhalun kipinen. Sellaisen ajatuksen, että ihmissuhteessa voi olla jotain ideaa, jota kannattaa tavoitella. Se voi olla joskus todella suuren vaivannäön takana. Nämä on asioita, joihin ei voi sanoa mitään nyrkkisääntöä. Sä haluat itse lisätä. Tämä on luottamuskysymys. Ja sitähän se on. Ja en voi lähteä tätä niin kuin kovin syvällisesti nyt käsittelemään tätä luottamuskysymysasiaa. Mutta haluaisin vielä, kun tuossa oli täydentävä kysymys, että miten sitten kontakti Jeesukseen on mahdollinen, niin ajattelen, että aivan vastaavalla tavalla minulla on se käsitys, että vapahtaja tekee mielellään aloitteita meidän hyväksemme. Hänellä on erilaisia tapoja herätellä meitä, kiinnittää meidän huomiotamme, ja usein hän tekee sen niin, että ei tiedetä, että se on hän. Hosean kirjassa vanhassa testamentissa vanhemman käännöksen mukaan sanotaan, että ihmissiteillä minä heitä vedin, mutta he eivät tienneet, että se olin minä. Mutta kun halutaan suoraa yhteyttä Jeesukseen, niin silloin on eräs sellainen tapa, joka on erityisen hyvä. Ja se on kutsua häntä nimeltä.
Otetaan vielä kaksi kysymystä. Siellä oli ensin. Onko korkea elintaso syynä masennukseen ja mikä merkitys on korkealla elintasolla?
Ajattelen, että tietyllä tavalla masennus kuuluu elämään jollakin tavalla joinakin aikoina. Toivottavasti sellaisen asian, joka ei ole kovin pitkäaikainen. Mutta kun elintasoon tämä liitetään, niin korkea elintaso on pitkälti vaikuttanut meissä sen, että me olemme jääneet vaille vastustuskykyä. Kun taas karu elämä, kova elämä luo meihin, jos jäämme henkiin, niin vastustuskykyä. Ja sellainen elämä, jossa on jouduttu etsimään niin kuin elintarpeet kovalla vaivalla sieltä, mistä se milloinkin on saatu se välttämätön, niin tällainen elämä jollakin tavalla koulutuu.